her kommer et interview med den ansvarlige for modersmålundervisningen i Urdu i Københavns Kommune, pædagogisk konsulent Asad Ahmad. Interviewet er optaget den 4. april 2008. Interviewet kommer også ind på uddannelse af konfliktmæglere og ser også skolen i som del af det samfund, den skal fungere i på godt og ondt.
Jeg har ringet til Asad Ahmad, som underviser i Urdu i København.
Jeg er ansvar for netværk af modersmålslærer for Pakistan, og det er den vej, jeg har indsigt i, hvad det er, der foregår på de enkelte skoler. Og jeg har undervist i 18 år i modersmål.
Du er modersmållærer. Hvordan giver det mening for dig at være modersmållærer?
Det er et meget spændende arbejde, for det, der sker i modersmålsundervisning, der er udover det, at det er sprogundervisning, og så kan man lave sammenligning af forskellige sprog, så er det også meget med identitetsudvikling at gøre. Altså de børn, når de vokser op med to forskellige sæt normer og værdier og traditioner, en i familien og en i samfundet, så kan det godt være, at de har behov for at snakke om de der ting. Det er deres virkelighed, og det er det, der er meningen, vi skulle tage udgangspunkt i også. Det er børns virkelighed i det danske samfund. Og der kan vi gå ind som modersmålslærer og være brobygger. Men der er masser af sådan aktuelle ting også, der sker. Der kan være i medierne, kan det være nogle ting, som politikerne taler om. Og de berører nogle af de ting, berører de børn også. Og det kan de så tage op i modersmålsundervisning også. Så der er masser af, udover det sproglige, som er virkelig væsentligt, er det jo identitetsbærende modersmålet. Og derfor er det også vigtigt, at man er opmærksom på det. En tredje ting, som er også kolossalt væsentligt, det er, at jeg mener selv, at fordi vi har fokuseret på, at børn skal kun lære dansk, og de behøver ikke at lære deres modersmål, når de er født i Danmark osv., så har vi faktisk skabt splittelse i generationerne. Jeg kender op til flere eksempler på børn, som ikke kan tale med deres forældre, fordi forældrenes forudsætninger for at kunne lære det danske sprog, de kan være ret så mangelfulde i nogle tilfælde. Og det har ikke noget med det at gøre, at de er dumme, men de kommer fra områder, hvor der ikke er skoler, hvor der ikke var uddannelsestraditioner. Og så deres børn lærer dansk, og forældrene har ikke de forudsætninger for at kunne klare det, at lære dansk på det niveau, som deres børn kan. Og det betyder, at deres børn, når de kommer i teenageårene, de kan ikke engang ikke tale med deres forældre om en række ting, som er væsentligt for dem. Når de begynder at blive voksne eller halvvoksne, eller kommer i puberteten osv. Og den splittelse, det mener jeg, er en af begrundelserne for, at vi får en del unge mennesker, der vælger kriminalitetens vej, eller måske endnu værre radikaliseringens vej. Og det skal vi være opmærksom på, at vi bidrager med de ting også, når vi begynder at sige, at vi ikke skal tilbyde modersmålsundervisning til de børn, der er født her i Danmark.
Man kan sige, at det der brobygningsarbejde, som du har fortalt om, det skærer man jo så brutalt over, hvis man for eksempel nedlægger modersmålundervisning, som man gør mange steder.
Det gør man, og ikke kun det. Det der med, at vi er med til at skabe en splittelse mellem generationerne, det er meget væsentligt, fordi hvis børn ikke kan tale med deres forældre, så er der en del unge mennesker, der får problemer på grund af det.
Ja, for man har hørt eksempler også her lokalt på, at netop at det er svært for de unge, når de lærer nogle normer over for det andet køn i omgang med dansk kammerater, og så er det hjemme, når de opdager det, så er det helt galt. Altså, de problemer kender vi godt. Det er sådan noget, man kunne bare forebygge ved en modersmål undervisning, hvor man kan snakke om lighed og forskel.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er også sådan, at de unge mennesker, når de, sådan, de er jo tiltrukket af mange af de normer, deres klassekammerater har, altså deres danske klassekammerater har, det er jo ikke noget at sige til, fordi det er spændende. Men de kunne sådan prøve at analysere sig selv og prøve at se på deres egen situation og prøve at finde ud af, hvordan skal vi så inddrage forældrene i det. Det er den, de mangler. Og en af årsagen til, at de mangler det, at kunne snakke med forældrene på en rimelig måde, det er, at hvis man ikke har et fælles sprog, så kan man jo ikke tale sammen.
Det er netop mit næste spørgsmål. Hvad gør I så for at inddrage forældrene?
Altså, der er masser af ting, vi gør. Det er ikke kun modersmålsundervisning. Der er jo skole-hjemme-samarbejde, der er meget fokus på det her i København, og vi har lige fornyeligt udgivet os sådan en inspirationshæfte, og så har vi også en ordning, der hedder hjemmebesøgsordning, som foregår her i København. Og der har vi også sådan, at der er mulighed for både at have tolkene til stede, og enten det, ellers er der jo en del af tosprogede lærere, der er ansat på skoler i København, og de bliver brugt i forbindelse med forældresamarbejde også. Så det er, vi lægger meget vægt på, at der skal være tæt forældresamarbejde.
Ja, for nu er netop tolkene her i Frederikshavn, der er det især flygtningebørn, vi får. Mm. Og det er klart, der kan forældrene jo slet ikke snakke dansk, når de kommer, så der er tolkene meget vigtige. Og der har vi netop modersmålærerne, som vi kan bruge. Men i Frederikshavn, der er kommet forslag om, at man skal begrænse modersmålundervisningen til at være første generations indvandrere eller flygtninge. Det vil altså sige, at det kun er for børn, der er født i udlandet. Så hvis for eksempel en familie kommer med et par børn til Danmark som flygtninge, og så derefter får flere børn i Danmark, så var de mindre søskende, der er født i Danmark, ikke for modersmålundervisning. Er det noget, du har hørt om, sådan beskæring?
Jeg har ikke hørt om det, men nu når du fortæller mig det, så er min umiddelbare reaktion, det er, at det vil være en katastrofe at nedlægge den undervisning. Fordi det jeg kan se, der vil ske, det er, vi vil være med til at lave en splittelse mellem generationerne. Altså de børn, der vokser op uden noget som helst form af modersmålsundervisning, men kun det danske sprog, de vil ikke være i stand til at tale med deres forældre, som ikke har forudsætningerne for at lære det danske sprog. Så det vil være en katastrofe, fordi det kan godt give nogle andre konsekvenser også, samfundsmæssige konsekvenser også. Og så kan vi senere hen komme og sige, at det er forældrene, der er ansvarlige for, at deres børn bliver kriminelle, og det er forældrene, der skal tage sig sammen. Men vi har jo selv skabt den situation, at forældrene ikke kan tale med deres børn.
Kunne du give os et par eksempler på, hvad du laver i modersundervisning? Hvad er emner, I tager op, og hvordan I griber det an?
Vi følger jo de læseplaner, vi har. Og de læseplaner, vi har på nuværende tidspunkt, de er opdelt i tre grupper. Og det er det, der hedder indskoling, og så er det mellemtrinnet, og så er det sådan overbygning. Og der er forskellige indhold, og der er retningslinjer omkring det, og hvad er det for nogle emner, vi bør tage op, og også den sproglige udvikling, hvor langt skulle vi kunne komme, og sådan efter de første tre år, og så senere hen også. Så der er sådan en hel masse ting i forbindelse med modersmålsundervisning, som er baseret på vores læseplan her i Københavns Kommune. Og udover det er det jo også sådan, at Undervisningsministeriet har jo også en læseplan om modersmålsundervisning, men den gælder børn fra andre EU og det, der hedder EØS-lande. Og der er det også en hel række ting, man kan få øje på, som man kan bruge i undervisning af børn fra tredje lande, som det hedder. Der er masser af muligheder. Man kan hente masser af viden omkring det, også omkring indholdet af undervisning og niveauet, man ønsker at opnå efter et år eller sådan noget. Ikke? Så de findes.
Er modersmålundervisningen integreret på en eller anden måde med den øvrige undervisning?
Der er samarbejde mellem modersmålslærer og de danske lærer på skoler her i København. Og det samarbejde typisk foregår på den måde, at man har noget, der hedder sprogcenter på skolerne. Og de tosprogede lærer eller modersmålslærer, som også fungerer som tosprogede lærer, de har timer i sprogcentret. Og der sidder man og snakker sammen om de forskellige børn, og hvad har de behov for, og man kan hjælpe hinanden med forskellige ting. Og så er jeg også, altså hvis en lærer i dansk eller matematik siger til mig, ved du hvad, altså, at jeg gennemgik det og det, og jeg er lidt i tvivl om det og det barn kunne rigtig forstå, hvad det var, der foregik. Kan du ikke lige sådan tjekke det? Så kan jeg godt gå ind og tjekke det på modersmålet i min modersmålstimer. Et samarbejde af den art, det kan være virkelig til gavn for børns undervisning. Og så selvfølgelig det andet aspekt er der også, og det er forældresamarbejde.
Altså, at hvor mange elever er der i klasse, hvor mange skal det være?
Altså lige nu, hvis man ser på sådan bredt på det, så ligger gennemsnittet på omkring de 13 børn. Men det er vores mål, at vi når op til 16 per hold. Grunden til, at antallet af børn er mindre end i de almindelige klasser, har noget med det at gøre, at der kan være fra 1. til 9. klassetrin, at børn er på et hold. Her i København er det sjældent, at det sker, fordi vi har så mange børn for det forskellige sprog, så vi har det, der hedder 1. til 3. klassetrin og 4. til 7. klassetrin og så overbygning. Så det er den form af opdeling, der er der. Men undervisningen er nødt til at være meget mere differentieret i de almindelige klasser, fordi der er stor spredning i aldersmæssigt og klassemæssigt i de modersmålsundervisningshold, vi har.
Hvad så med forsømmelser? Det hører man altså meget om. Der er mange forsømmelser, ikke mindst blandt etniske minoritetsbørn. Hvordan har I det med det?
Det er der ikke. Altså, vi insisterer på, hvis man er tilmeldt modersmålsundervisning, så skal man deltage, selvom det er frivilligt. Men så snart man er tilmeldt, så skal man deltage. Og hvis vi har sådan en helt klar regler om, at hvis man udbliver fra modersmålsundervisning, så er modersmålslærerne, de kontakter forældrene. Og hvis man udbliver i tre gange, så bliver de slettet fra holdet. Det er den måde, vi håndterer det på. Men jeg ved ikke, hvor stor forsømmelse er der. Altså det er en af de der ting, som vi hører meget om, at der er store forsømmelser til modersmålsundervisning. Det kan jeg ikke bekræfte. Og heller ikke det der med, at børnene de rejser til oprindelseslandet og forsømmer deres skole og sådan nogle ting. Det kan jeg heller ikke bekræfte. Det er ganske få, der gør det.
Nu tænker jeg ikke specielt på modersmålundervisning, men mere det, at man er alligevel fremme i medierne, at der er en hel masse børn på landsplan, som i længere tid ikke kan gå i skole, og sådan, du har mistet det, jeg tænkte på. Jeg kender ikke noget til modersmålundervisningens fravær og sådan noget.
Okay. Nå, men den almindelige folkeskole og sådan fravær derfor, eller forsømmelse for undervisningen der, det er rigtigt nok, medierne har været fremme. Det er også sådan, at politikerne her i København så henvender sig til os. Og så har vi haft sådan en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvor stor forsømmelse er der. Og det ligger på et meget, meget lavt niveau. Og sidste gang, jeg kan ikke give dig procenter, men det er virkelig 1% eller under 1%. Og for 5 år siden var det 1,7% nu, og nu er det under 1%, så det er virkelig få personer, der forsømmer. Men selvfølgelig, hvis der er en skoleleder eller en skolelærer, der er træt af forsømmelse fra en eller to familier, og kontakter pressen, så kommer det ud, som om det er sådan et generelt problem. Det er det ikke.
Ja, men det er jo vigtigt at få det sat på plads, for ja. det er flot med 1%, fordi vi får jo friends alle sammen i gang imellem jo. Jeg tænkte på, der har været så meget snak om, at man har været meget sådan set modvilligt over for modersmålundervisning fra politisk hold. Det gik mange år, inden man fik en ordentlig læsevejledning, og det har været et problem med efteruddannelse. Har du for eksempel fået noget uddannelse, sådan pædagogisk og sådan noget? Nu ved jeg kender ikke din baggrund.
Nej, men jeg har en folkeskolelæreruddannelse her fra Danmark. Og min oprindelige uddannelse, der har jeg en Ph.D. inden for genetik og forsket inden for det område i en del år. Og så, når jeg kom til Danmark, så kunne jeg ikke få arbejde inden for mit fag, fordi der var mange danske biologer, der var arbejdsløse i den periode. Så skiftede jeg fra genetik, og så gik jeg over til skoleverdenen, og så tog jeg en folkeskolelæreruddannelse også om aftenen, mens jeg arbejdede om dagen. Så jeg har den uddannelse her fra Danmark. Ja. Og så har jeg bedre uddannelse i alle mulige mærkelige ting, for eksempel i konflikthåndtering.
Julie, jeg vil gerne høre noget om, både sådan set teoretisk og praktisk, hvordan I gør det.
Konflikthåndtering? Altså det er i København, der er det sådan, at vi har et projekt i gang, hvor vi har nu 25 skoler i København, der er involveret i det, der hedder uddannelse af elevmægler. Altså det er eleverne på 5., 6. eller 7. klasse trin, der bliver uddannet til at fungere som konfliktmægler, når der er konflikter mellem andre børn, altså de børn, der er mindre end dem. Og det, vi er kommet op på 25 skoler, og vi skal have 8 skoler til i projektet i det kommende år. Og sådan året efter skal vi også have sådan 7-8 styk. Så vi kommer op på 40 skoler i løbet af projektets liv, som er et 4-årigt projekt. Og det, der er mening med alt det her, det er for det første, lærerne får en grunduddannelse på, i starten var det 15 timer, nu får de 10 timer i almen viden om konflikthåndtering, hvordan konflikter bliver optrappet, og hvad kan man gøre for, at konflikter bliver nedtrappet. Og så er der 2 lærere for de skoler, der er involveret i projektet, der får sådan en intensiv træning i konfliktmægling. Og så går de tilbage og underviser børn, hvor der er 2 konsulenter her fra Københavns Kommune, Nina Rosgaard og mig, der går ud og sådan hjælper til i forbindelse med undervisning af elever som mægler. Og det, der er sådan målet med det, det er at ændre på konflikthåndteringskultur på skolerne. Og det hjælper til os i forbindelse med mobning. Det er et projekt, vi har været i gang med i en del år nu.
Det er ikke sådan, du kan løfte sløret sådan helt konkret for at give på eksempler, hvad det er, det I lægger vægt på, hvad det drejer sig om, det med konflikthåndtering.
Altså det drejer sig om, altså det er konfliktmægling, der foregår. Det er børn, der fungerer som mægler, og de får træning i, at hvis der er 2 børn, der har haft en konflikt, så kontakter de dem og spørger dem, om de er interesseret i et mæglingsmøde. Og så hvis de siger ja til det, så har man sådan et mæglingsmøde, hvor de 2 parter, der har haft konflikt, de kommer, og så er det en elevmægler, der sidder i midten, der sidder inde ved mødet, og så prøver man at spørge den ene part og den anden part om deres syn på konflikten, hvad var det, der foregik, og hvordan opstod det, osv., osv. Og det er et forløb, der er nogle bestemte regler omkring det. Man må ikke råbe og skrige af hinanden, og sådan de bliver etableret, før man starter mødet. Og gennem det forløb, der sker det, at de begynder at sådan stille og roligt snakke med hinanden. Og så er faktisk konfliktmæglerens vigtigste opgave, den er overstået. Fordi det er det, der er meningen, at de 2 konfliktens parter, de skal snakke med hinanden. Og konfliktens løsning ligger hos konfliktens parter. Altså elevmægleren må aldrig komme med løsningsforslag. Så det er dem selv, der finder ud af det. Men mægleren kan godt gå over og sådan skrive de der ting op, de finder på, de 2 parter i konflikten. Og så det slutter af med, at man laver en kontrakt. Og de 2 parter skriver under på det. Og så er det det. Så er konfliktmæglingsforløbet slut.
Det lyder spændende, men hvordan er jeres erfaringer? Det er jo ikke altid, det lykkes.
Altså, vi har ikke set eksempler på, at det ikke lykkes endnu.
Det er jo flot. Altså, det er ældre elever. Altså, hvordan er mig ældre, eller hvordan?
Altså, elevmæglere, de er fra 5., 6. eller 7. klasse trin. Det er skolerne, der afgør det. Og de elever, de fungerer som konfliktmægler for, det er altså fra 1. til 4. klasse trin. Og så når det drejer sig om de store elever, så er det de 2 lærere, der får særlig uddannelse i konfliktmægling. Det er dem, der fungerer som mægler, konfliktmægler mellem de store elever i konflikter, når det drejer sig om de store elever. Men det er jo et fænomen, der er kendt mere og mere på mange steder på jordkloden, og også i Danmark er man begyndt at bruge konfliktmægling også i forbindelse med skilsmissesager og inden for retsvæsenet og så videre og så videre, fordi der er gode erfaringer med det.
Det er jo oplagt så, fordi mobningen, den kommer jo også til livs på den måde, eller hvordan?
Mm-hmm. Altså det er en af måderne at reducere mobning på, fordi hvis eleverne den stille og roligt oplever, at de kan snakke sammen, når de har konflikter, og de behøver ikke at sådan far op og begynde at sådan søge artfælder og begynde at mobbe eller sådan noget, ikke? Så det er det, der er hensigten med projektet også, at man kan kunne tale sammen i konfliktsituationerne i stedet for at gå væk derfra og være sure og tale med nogle andre og samle en gruppe, og så mobning starter.
Ja, og nu er du modersmålslærer, og den skole, de skole, du arbejder på, har sikkert en stor del af etnisk minoritetsbørn. Hvordan er så konfliktstrukturen? Er det sådan, at det typisk er etnisk minoritetsbørn, og så indfødte danske børn, der kommer i konflikt, eller er det simpelthen bare på tværs af det hele?
Det er på tværs af det hele. Altså det med, at der er opdelingen i grupper baseret på etnicitet eller nationalitet eller sådan noget. Det kan godt være, at det forekommer uden for folkeskolens regi. Boligkvarter og sådan nogle ting, det kan godt være, men inden for skolens regi, der oplever vi det ikke.
Hvad så ved sammensætningen af de der konfliktmægler blandt børnene? Kigger I så på deres etniske sammensætning, de grupper
ja.
Der?
Vi gør det. Vi kigger på forskellige ting. Vi kigger på, at der skal være lige mange drenge og piger, og vi kigger også på hvordan skolens elevsammensætning er, og det har vi også i baghovedet, når vi vælger de personer, der skal være mæglere. De søger selv. Altså de elever, der skal være elevmæglere.
Ja. Må jeg lige skal høre, hvad den skole, du arbejder på, den hedder?
Altså, jeg arbejder i forvaltning.
Og du er?
Ja. Jeg arbejder i forvaltning og er ansvarlig for netværk af modersmålslæger, der underviser i urdu. Men jeg har undervist i urdu i mange år, men det gjorde jeg uden for København på en skole, der hedder Værebro Skole i Gladsaxe Kommune. Det er bare sådan, at det eneste, jeg gerne vil sige, det er et komplekst område, og det tager lang tid at få styre på de forskellige elementer, der indgår i det område. Altså folkeskolen og ændringer, der sker i sammensætning af elever, eller sådan, det tager tid.
Asat, jeg kan forstå, at du kommer faktisk på mange skoler, så altså, du har et overblik over, hvad der sker rundt omkring. Den meget snak om, at det betyder meget for, hvad eleverne de lærer, om der er 20% eller 40% eller 60% eller 50% etniske minoritetsbørn. Har du en kommentar til den der måde at kigge på tingene?
Ja, det har jeg. Altså for en del år siden, der var forholdene sådan i København, at den skole, hvor der var flest børn, der tilhørte etnisk minoriteter, det var Gasværksvejens skole. Og der havde de mellem 20% og 25% på et tidspunkt. Og der var man begyndt at snakke om, at det er for mange. Det skal ikke være så højt. Og stille og roligt sker der en sådan på skoleområdet i København følgende, at der er en del skoler nu, der har op til 40-50%, og så er der nogle 2-3 skoler, der har mellem 70% og 80% tosprogede elever også. Så det der med procenter, det skiftede også. Hvor meget var for mange, det skiftede med tiden også. Altså, nu er 25% sådan meget rimeligt tal. For 15 år siden, 20 år siden, var 25% alt for højt procenttal af etnisk minoritetsbørn. Det skifter også.
Så du mener, at det ikke er en måske afgørende en faktor. Det er måske mere af de ressourcer, børnene de kommer med og støtten fra hjemmet, så er noget, der er afgørende. Det er ikke udfarven.
Samt skole-hjemme-samarbejde. Den skal man fokusere på, i stedet for det der med procenter. Mere på det, der hedder, hvordan håndterer vi den situation, vi kommer i, i stedet for at prøve at ændre på det hele tiden.
Men det er netop skole-hjem-samarbejde. Det kræver nogle flere lærertimer, altså økonomiske ressourcer. Har I så dem?
Ja, det har vi. Altså, sådan, det vil jeg sige, stort set har vi dem. Og det er ikke det, der mangler. Det er måske mere om koordinering af det, hvordan skal det tilrettelægges og mest hensigtsmæssigt og så videre. Og også sådan det med, at hvor stor en del af skole-hjemme-samarbejde kræver, at der skal være en 12 til stede eller en 2-tredjedel lærer til stede. Ja. Så de der ting, det er koordinering af det, der er, tror jeg nok, der er tidskrævende.
Og det kræver jo, at lærerne skal sådan set trække på samme hammel, som man sagde i landbruget i gamle dage. Altså, de skal være enige om, hvad det drejer sig om, at fælles samarbejde, det er vigtigt.
Og ens personlige holdninger, altså hvis man har nogle holdninger for etniske minoriteter, og de skaber problemer i Danmark, altså hvis man har negative holdninger for etniske minoriteter, så er det okay, hvis det er privat. Men når det drejer sig om ens profession, ens arbejde, så skal man lægge dem fra sig.
Ja, men I har haft etniske minoriteter i så mange år i København, så det er jo mere sådan et begynderproblem, når man møder etniske minoriteter. Det er jo dagligdag for jer, så alle sammen er indstillet på, at det er bare en opgave, der skal løses.
Jo, det bliver man også nødt til på et eller andet tidspunkt, men der er forskel på holdninger, det er det. Altså, det er det overalt. Det var det også. Sådan, den kommune, jeg arbejdede i før, det var jo Gladsaxe Kommune. Der var forholdene helt anderledes i forhold til København. Det er ikke sådan, jeg ville gætte på, at Frederikshavn ligner lidt mere Gladsaxe Kommune end Københavns Kommune. Og det var faktisk nemmere at få gennemført samarbejde der, fordi der var ikke så mange mennesker med etnisk minoritet. Baggrund, og der var bestemte grupper. Det var ikke så spredt, som det er i København. Her har vi jo hele verdens befolkning i København også. Ikke? Det er sådan endnu mere komplekse. Så.
Ja, vi er jo vant til, man skal sige, jamen det er bare én gruppe, det er ikke danskere, men det er jo måske 100 forskellige grupper.
Mm-hmm. Ja. Og jeg vil være yes, de grupper, der er i Frederikshavn, hvad er det? Altså, det er flygtninge, siger du?
Det er tamiler, og det er afghanere især, og irakere, og fra gammel tid også bosnier og kurder og kosovarer, så er jeg husket de fleste af dem.
Okay.
Det er nu, at drejer det sig især om afghanere og irakere, det er de nye grupper, så har vi fået nye afrikanske flygtninge. Efter at man sorterer, som jeg har sagt, de FN-kvoteflygtninge på en anden måde.
Okay.
De er kristne, alle dem, vi får nu.
Okay.
Det er Dansk Folkeparti, der mener, de er nemmere at integrere. Sådan er det.
Men hvis I har brug for sådan undervisningsmateriale på sproget Dari, som bliver talt i Afghanistan, så har svenskerne allerede udgivet bøger på det sprog. Det, man kan godt få fat i dejlige bøger fra Sverige.
Men det var en vældig god oplysning der. Det må vi notere os. Og det er også muligt at forhåbentlig at komme i kontakt med dig, hvis det skulle være en modersmållærer her, som var interesseret i nogle fif eller snakke om nogle problematikker. Der er ikke offer nogen kurser eller uddannelse eller sådan noget på de modersmållærer, der er her. Så de må finde ud af det selv. Det synes jeg også, de gør godt, men altså, det er stort arbejde, de lægger i det, så det kunne være rart med nogle fagfæller. Men findes der på landsplan noget kursusvirksomhed for modersmålslærere?
Det gør det. Altså, det gør det på det, der hedder... Så de har skiftet navnet fra CVU, Center for Voksenuddannelse, til Professionshøjskole her i København. Og der er en afdeling også i Aarhus, hvor man kan komme på kurser. også for modersmålslærer og tosprogslærer. I dans som andet sprog, og også lidt om kultur og dialog og på tværs af normer og værdier og sådan nogle ting. Så det, den mulighed er der at deltage i, i sådan nogle kurser. En anden mulighed vil være, at man organiserer det der i Frederikshavn, og så henter man en eller anden person, måske fra Aarhus, til at komme og sådan måske lidt sådan en sammensætning af forskellige personer, der kan komme og sådan undervise og fortælle og snakke og så videre og så videre om forskellige aspekter af tosprogslæres og modersmålslæres arbejde.
Ja, altså for at sætte ind for samme modersmåls, som man skal køre her i Frederikshavn, så man kan snakke helt konkret om, hvad man gør det i det sprog. Og,
ja.
Jeg har interviewet Jesper Holme fra Aarhus Videnscenter om magnetskoler. Han fortalte, at fordelen var, at de havde et ressourcenetværk til fællessamarbejder og sådan noget. Det har I så. Har I også noget her magnetskole i København? Eller, han kaldte det magnetskoler.
Ja.
Altså for en ekstra ressource for, at man skulle prøve på at kvalificere skolen og undervisningen og det hele, sådan at man kunne holde på de ressourcestærke forældres børn og også de danskfødte børn.
Ja, det har man, og det hedder Københavner Model for Integration. Og den person, der står for det herinde, han hedder Carsten Dallerup. Og han er meget mere ind i det.
Jeg synes, det har været spændende at snakke med dig, og jeg håber, at man her fra Søren vil lytte til en erfaren mand. Du må have mange år på banen.
Ja. Ja, det har jeg også.
Når du kigger sådan frem, hvad synes du så de største udfordringer er for modersmålundervisning og for integration igennem skolen i det hele taget?
Altså, den største udfordring, det er, at at man tager fat i det, der hedder den polarisering, der er foregået i det danske samfund, hvor det er de ekstreme synspunkter, der bliver fremført i medierne. Altså både fra den ene og den anden side. Og det virker som om, der er kolossale modsætninger, og enten får man det billede, at de unge indvandrere, de er alle sammen kriminelle og render rundt og laver alle mulige ulykker, ikke? Og ellers får man det billede, at det negative billede af det danske samfund også. Så jeg tror nok, det er der skal ske nogle ting.
Og det er igen skolen jo, der kan bidrage der lidt.
Ja, det tror jeg ikke på. Altså, det er ikke skolen. Det er for det meste politikere og organisationer og så videre. Det er der. Den foregår. Det er den debat, der foregår der, hvor man kommer med gensidige beskyldninger over for hinanden, og det er de ekstreme synspunkter, der bliver fremført for det mest. Det er der, det skal foregå.
Men det kunne være, I sådan har lejlighed til en gang mellem at møde en politiker og fortælle dem, hvor ødelæggende for jeres arbejde er, at der kører sådan en polariseringsdebat i samfundet.
Ja, det gør vi selvfølgelig ikke, men det er ikke den største indflydelse, vi har der, i hvert fald. Det er det ikke. Altså, jeg tror nok, det er vælgerne også, der skal også kigge lidt på den udvikling og sådan prøve at gøre noget ved den og lægge pres på deres lokale politikere osv. osv.
Nu kan man sige, at skolen den skal opdrage til demokrati og demokratisk deltagelse og blive politisk aktiv og melde sig ind i de der partier, som kører den der debat. Har I en fornemmelse af, at nogle af eleverne tager den udfordring op?
Og det gør de også, men det er ikke dem, der er fokus på. Altså dem, der er fokus på for det mest, det er dem, der kommer på afvej af en eller anden årsag, når det drejer sig om etniske minoriteter. Dermed får man skabt et billede af, at sådan er de. Så dem, der er velfungerende, og dem, der klarer sig godt, osv., det er ikke dem, der er fokus på. Det er det aspekt, jeg mener, at der bør ske noget.
Men hvis vi skal konkludere, kan man så konkludere derhen, at dit og andres arbejde med modersmålundervisning kan være med til at hjælpe så mange som muligt, at der bliver færre, der falder igennem, sådan at vi måske at den vej omkring kan få en mere afdæmpet og konstruktiv debat omkring integration.
Ja. Alle dem, der er involveret i det arbejde, de har jo ansvar for det. Og det skal der til også, ikke? Og det er også væsentligt, det er der. Men der er også nogle ting, der foregår udenom, sådan uden for folkeskolen, hvor folkeskolen ikke har særlig stor indflydelse. Og der er nogle andre, der har ansvar for det. Og de skal også være deres ansvar bevidst. Fordi folkeskolen kan ikke kan bidrage til samfundsudvikling, men folkeskolen er ikke den, der styrer samfundsudvikling.
Så kan jeg huske, at der har været en debat om, at man har forsøgt at måle virkningen af modersmålundervisning, og det har været virkningen på, at børnene blev bedre til dansk og så videre. Kan du fortælle noget om de der undersøgelser?
Det er faktisk overalt på jordkloden. Altså det er ligegyldigt, hvor man snakker med sprogforskere. Så vil 99% sige, at det er virkelig væsentligt med et veludviklet modersmål. Men der er selvfølgelig sidste 1%, som har en anden mening om det. Og det er det, der bliver brugt i den politiske debat hele tiden, at der ikke er konsensus mellem sprogforskere. Og bare fordi der er nogle ganske få, der er uenige, så vil man følge dem. Det er lidt ligesom det sådan Lombok-effekt, vil jeg sige. Der havde sådan en teori om, at global opvarmning, det var ikke et problem. Og så fandt man på, at det passede ind i den politiske holdning, og så tog man hans ord for gode varer. Og det er efterhånden viser det sig, at det var virkelig dumt at gøre det. Så det er, at man hæfter sig ved det der sådan ganske få sprogfolk, der har en anden mening og siger, at der ikke er konsensus. Men hvad med 99% af de der forskere? Hvad skal man gøre med dem? Hvorfor ignorerer man dem? Jeg tror ikke på, at det har særlig meget med fakta og forskning at gøre. Det er mere sådan tankegang om, at det eneste sprog, man skal lære, når man er i Danmark, det er dansk. Og ja, engelsk kan lige gå an, og fransk okay, og måske lidt tysk også, eller sådan noget, ikke? Men alle de andre sprog, som er også væsentligt for folk, det ser man bort fra. Så når Grundtvig sagde det der med, vort modersmål er dejligt, så mente han selvfølgelig dansk. Men det gælder jo, for de andre mennesker gælder jo det, når det er deres eget modersmål.
Jeg husker, at Jesper Holme fra Aarhus fortalte, at man gerne ville have lavet arabisk hold på skolen, men det fik de faktisk ikke lov til. Så altså, det tyder godt nok på, at det er dansk, det drejer sig om.
Ja, og det er lidt ærgerligt, fordi det sådan, altså et hvert sprog er jo en rigdom i sig selv. Altså det sprog, når du lærer et nyt sprog, så lærer du også. Du får også indsigt i, hvordan folk tænker i den del af verden, og hvad er det for nogle værdier, de har, og så videre og så videre. Ikke? Det er ikke kun det teknisk en del. Der er jo mere i sproget end bare det der med ord og sætninger og så videre og så videre. Ikke? Så det er en rigdom. Altså jeg har selv, jeg tror nok, jeg er på 7 forskellige sprog nu. Altså dansk er det 7. sprog, jeg lærte.
Danskerne, de skal altså åbne sig noget mere. Altså.
Ja. Jo. Altså mennesker, det skal ikke opfattes som en trussel mod det danske sprog, men som en rigdom for det danske samfund. Altså det er det, der skal til.
Asat Amad, pædagogisk konsulent i modersmål ved Københavns Kommune. Jeg er så mange tak, fordi du har fortalt os om, hvad I laver i København, og vi har fået mange ting, og vi er kommet meget rundt. Det er jo meget glade for at høre. Københavns Kommune, de har også en hjemmeside, hvor man måske gå ind og læse noget om jeres læseplan og sådan noget.
Ja, det hedder 3xW selvfølgelig, ikke? Og så hedder det tosprogede.
Ja.
Tosprogede, et ord, ikke? Og så .kk .dk.
Mange tak, Asat.
Ja, velbekomme.
Vi hørte her pædagogisk konsulent Asat Amad med ansvar for undervisningen i det pakistanske modersmål Urdu i Københavns Kommune fortæller om modersmålundervisningens betydning både for sprogudviklingen og identitetsudviklingen, som er kommet i fokus på det seneste, og hvor Asad Ahmed han ser modersmållæreren som en meget væsentlig brobygger. Interviewet er optaget den 4. april 2008.